Dneska bych společně s vámi tedy otevřel čtvrtou knihu Mojžíšovu, kapitolu 13. A příště bychom ještě stihli probrat tu 14. kapitolu, než začne 40 dní z Biblí. Čtvrtá kniha Mojžíšova, 13. kapitola. Přečtu ji celou a je to vyprávění o tom, jak Izraelci vyslali zvědy do země zaslíbené. 4. Mojžíšova, 13. kapitola. Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Pošli muže, aby prozkoumali kenánskou zemi, kterou dávám Izraelcům. Pošlete po jednom muži z jejich otcovských pokolení, vždy jejich předáka. Mojžíš je tedy na rozkaz Hospodinův poslal z Páranské pouště. Všichni ti muži byli náčelníci Izraelců. Toto jsou jejich jména. Z Rubenova pokolení Šamua, syn Zakůrův. Z Šimeonova pokolení Šáfat, syn Choriův. Z Judova pokolení Káleb, syn Jefunův. Z Isacharova pokolení Jigál, syn Josefův, z Efraimova pokolení Hošea, syn Nunův, z Benjamínova pokolení Paltý, syn Rafův, ze Zabulónova pokolení Gadiel, syn Sódijův, z Josefova pokolení, z pokolení Manasesova Gadí, syn Susijův, z Danova pokolení Amiel, syn Gemalijův, z Ašerova pokolení Setur, syn Mikaelův, z Neftalíhova pokolení Nachbí, syn Vofsíův, z Gádova pokolení Geuel, syn Makijův. To jsou jména mužů, které poslal Mojžíš prozkoumat zemi. Hošeu, syna Nunova, nazval Mojžíš Josue. Mojžíš je poslal prozkoumat kenánskou zemi a řekl jim, jděte vzhůru Negebem, vystupte pak na pohoří a zjistěte, jaká to je země a jaký lid v ní sídlí, zda je silný nebo slabý, zda ho je málo nebo mnoho. A zda je země, v níž sídlí, dobrá nebo zlá, též zda jsou města, v nichž sídlí, otevřená nebo opevněná. Též zda je země úrodná či neúrodná, zda v ní jsou stromy nebo ne. Buďte odvážní a přineste něco z ovoce té země. Byl totiž čas raných hroznů. Šli tedy a prozkoumali zemi od pouště Synu až k Rechobu při cestě do Chamátu. Šli vzhůru Negebem a jeden z nich přišel až do Chebrónu, kde žili Achiman, Šešaj a Talmaj z Plozenci Anákovi. Chebrón byl vystavěn 7 let před egyptským Soanem. Přišli až k úvalu Eškolu, kde uřízli ratolest s jedním vinným hroznem. Dva ji museli nést na sochoru a několik granátových jablek a fíků. To místo se nazývá Eškolský úval, to je úval hroznů, podle hroznu, který tam Izraelci odřízli. Po 40 dnech průzkumu země se vrátili zpět. Přišli konečně k Mojžíšovi a Áronovi a k celé pospolitosti Izraelců na Páranskou poušť do Kádeše. Podali jim a celé pospolitosti zprávu a ukázali jim ovoce té země. Ve svém vyprávění mu řekli, vstoupili jsme do země, do níž si nás poslal. Vskutku oplývá mlékem a medem a toto je její ovoce. Jenomže lid, který v té zemi sídlí, je mocný a města jsou opevněná a nesmírně veliká. Dokonce jsme tam viděli potomky Anákovi. Na jihu země sídlí Amálek, na pohoří jsou usazeni Chetejci, Jebusejci a Emorejci, při moři a podél Jordánu Kenánci. Káleb však uklidňoval lid, bouřící se proti Mojžíšovi. Říkal, vzhůru, pojďme, obsadíme tu zemi, a jistě se jí zmocníme. Ale muži, kteří šli spolu s ním, tvrdili, nemůžeme vytáhnout proti tomu lidu, vždyť je silnější než my. Pomluvami zhaněli Izraelcům zemi, kterou prozkoumali. Země, kterou jsme při průzkumu prošli, je země, která požírá své obyvatele a všechen lid, který jsme v ní spatřili, jsou muži obrovité postavy. Viděli jsme tam zrůdy, Anákovci totiž patří ke zrůdám. A zdálo se nám, že jsme nepatrní jako kobylky. V skutku jsme v jejich očích byli takoví. Takže tady dnes skončíme. Tak viděli jsme tady, že než Izraelci vstoupili do země zaslíbené, tak do té země vyslali zvědy. Tady jsme četli, že to vyslání zvědů do země zaslíbené nařídil Hospodin, ale kdybychom se podívali do 5. Mojžíšovi, do 1. kapitoly, tak bychom se tam dočetli něco trochu jiného. Dočetli bychom se tam, že ta výzvědná výprava se konala na přání lidu. Tady je to boží příkaz. V 5. Mojžíšově se to prý dělo na přání lidu. Tyhle dvě informace se nemusí navzájem vylučovat. Je možné, že Pán Bůh jim to milostivě dovolil, možná podobně, jako když izraelský lid chtěl krále. Bohu se to nelíbilo, ale zároveň udělal to, že jim toho krále potom dal. Jak jsme četli, bylo vysláno 12 zvědů. Ta jejich jména jsou tady uvedena velice přesně, to jenom zdůrazňuje historickou věrohodnost vyprávění. Jsou to očití svědkové, kteří na vlastní oči viděli tu zemi zaslíbenou. Ale, a to trochu předbíhám, jenom dva z nich se na tu zemi Kenán dívali očima víry. Bylo jich 12, viděli stejné věci, ale jenom dva se na ty věci dívali očima víry. Ostatní se dívali očima nevíry, bychom mohli říct. A těmi dvěma věřícími svědky byli muži Káleb a Hošea. Káleb doslova znamená pes, nebo může to znamenat pes, to slovo. Ovšem v jeho jménu by taky mohl být význam jiný, a sice význam celé srdce. Protože srdce se hebrejsky řekne lev nebo leb a celý je kál nebo kol, takže káleb by bylo celé srdce. To je taky určitá možnost významu toho jména. To by odpovídalo tomu Kálebovu charakteru, tak jak se projevil právě v souvislosti s tím vyzvěračstvím. Byl to muž, který celým srdcem důvěřoval Hospodinu. Bible to taky několikrát připomíná, že byl Hospodinu celé oddán, ten Káleb. A byl to tedy, jak jsme se tady dočetli, představitel kmene Juda, byl to náčelník kmene Juda. Pozoruhodné je, že on ale byl příslušníkem neizraelského rodu, takzvané kenazovské čeledi, což sice byli nějak také potomci Abrahamovi, ale nebyli to potomci Jákobovi, tedy nebyli to potomci Izraelovi. A to je zajímavé, protože i když on nebyl zcela Izraelitou po té stránce toho tělesného původu, tak ale byl Izraelitou v tom duchovním smyslu. Byl více Izraelitou než mnozí z těch, kdo měli, řekli bychom, ten čistě izraelský rodokmen. No a k němu se v této situaci přidružil Hošea nebo Josué. Hošea bylo původní jméno této postavy. To jméno znamená on spasí. Možná by se to taky dalo klidně přeložit jako on zachraňuje, Všichni jistě si domyslíme, kdo to je ten on, kdo tady zachraňuje. Samozřejmě to je Hospodin. A Mojžíš tomuto muži změnil jméno na Jozue. Hošea a Jozue nám zní dost odlišně, ale v té hebrejštině to není tak propastný rozdíl. Hošea, to bylo to původní jméno, a Jozue je hebrejsky Jehošua. Takže to zní podobně, je to trošku jinak poskládané. A hlavně do toho nového jména je vloženo tím jeho jméno Hospodin, Jahve. Takže to nové jméno bylo jen trochu upravené, možná mohli bychom říct, že to jenom trochu upřesňovalo původní obsah toho jména a znamená Hospodin je spasitel, Hospodin je spása. Takže pořád je tam ta myšlenka té spásy. Stejného významu je jméno Ježíš. Připomínám to, co asi jste už slyšeli možná vícekrát, že jméno Ježíš a Jozue je stejné jméno. Je to stejné jméno, zase nám to tím, jak to prošlo těmi překlady, to tak nezní, ale třeba řecká řeč, řečtina, ve které je psán Nový zákon a ve které byl psán i řecký překlad Starého zákona, tak v těchto překladech, v těchto textech jméno Jozue a Ježíš se vyjadřuje stejným slovem, Jesus. Takže tím je to trochu názornější, nám se to může trochu ztrácet. Takže ten význam je podobný a vždycky v těch jménech Ježíš, Jozue je ta myšlenka záchrany nebo spásy. Hospodin je spása. Ježíš, hebrejsky Ješua, je zkrácené Jehošua. Tak to jen tak jako taková poznámka. Jozue byl Mojžíšův pomocník, jak se dovídáme z těch vyprávění o putování pouští. A taky víme, že po Mojžíšově smrti uvedl izraelský lid do země zaslíbené. V tom oddíle, který jsme četli dneska, o něm není taková výslovná zmínka o té jeho víře, ale více se s tím setkáme v té 14. kapitole, kde Káleb společně s tím Jozuem nabádají lidi, aby se nebáli. Takže byli vysláni tito muži. Jejich úkol byl jasný a oni ho splnili. Měli projít zemi od jihu na sever a zpátky. Měli obhlédnout obyvatele země, města té země. Měli zjistit, jaké jsou v zemi podmínky k pobytu, k životu a měli přinést něco z ovoce té země. To byl výslovný úkol. Měli přinést něco z ovoce té země. A jak vidíme, zvědové učinili, jak jim bylo nařízeno. Oni vlastně šli ve stopách svého praotce Abrahama, který také kdysi tou zemí procházel křížem krážem. Výslovně je tady uvedeno město Hebron, místo, které později připadlo do dědictví právě tomu Kálebovu rodu. A takže oni to splnili. Pro nás křesťany ta země zaslíbená může být takovým obrazem toho budoucího věku vzkříšení, může být pro nás obrazem Nového Jeruzaléma, Božího království, může být pro nás obrazem života věčného. To je něco, k čemu směřujeme. Pán Ježíš k nám přišel z nebes. Mohli bychom říct, že on je takovým naším zvědem v tom Božím království, v tom Božím světě a přinesl nám o něm podat svědectví o svém otci, o Pánu Bohu, o životě věčném. Jan Křtitel řekl o Pánu Ježíši tohle. Kdo přichází z hůry je nade všecky. Kdo pochází ze země, náleží zemi a mluví o pozemských věcech. Kdo přichází z nebe, je nade všecky, svědčí o tom, co viděl a slyšel, ale jeho svědectví nikdo nepřijímá. Tak to řekl, to čteme v Janovi 3, 31 až 32. Pán Ježíš také přišel, aby podal jakési svědectví o Bohu, o tom, jak je to v nebesích, o tom, jak je to s tím životem věčným, jak je to se spasením. A ty hrozny, které zvědové přinesly, nám mohou připomenout Ducha Svatého, o kterém se v Novém zákoně říká, že on je takovým závdavkem našeho nebeského dědictví. Dalo by se taky říct, že to je taková jakási jako první splátka nebo záloha. Určitě si na to vzpomínáte, že výplata probíhala dříve ve dvou fázích. Aspoň já jsem to teda zažíval, že člověk dostal nejdřív zálohu, to byla taková menší částka, pak byl ten doplatek. Tak by se to dalo přirovnat. Duch Svatý je už kousek toho nebe, abych tak řekl. Všechno to, co můžeme prožívat díky přítomnosti Ducha Svatého, to je ten závdavek. To už je nějaká ta záloha nebo záruka, že dostaneme i ten zbytek. Takže i my můžeme už teď ochutnat něco z toho budoucího věku. A to se děje třeba tehdy, když vnímáme, že Pán Bůh k nám osobně mluví. To se děje tehdy, když Bůh nám dodává odvahy. To se děje tehdy, když prožíváme i usvědčení z hříchu, Boží odpuštění. A nebo když prožíváme lásku mezi bratry a sestrami. I to ovoce Ducha Svatého by nám mohly připomenout ty hrozny, které byly přineseny. Ovoce Ducha Svatého, kterým je na prvním místě láska. A to je ovoce, které se v současnosti dá ochutnat všude tam, kde je Kristův boží lid. Láska, ta opravdová láska je ochutnávkou Božího království, které přichází v Pánu Ježíši. Takže oni teda to vykonali, přinesli úžasnou ukázku toho, co tam roste, ale pak přišla ta chvíle, kdy oni o tom podávali ty zprávy a to byl určitý bod zlomu. Zprávy těch zvědů. Oni ve své zprávě sdělili, že ta země je skutečně dobrá, a ty to tam vyjmenovávají, ale je to dobrá země, ale jenomže. Ale obyvatelé jsou prý nesmírně silní, města jsou nesmírně veliká. Jinými slovy, bylo by to moc pěkné, ale pro nás to není. Bylo by to pěkné, ale pro nás to není. Je to lidské. To je lidské. Oni jakoby zapomněli na vysvobození z Egypta, jakoby zapomněli na boží divy. A myslím, že bychom je neměli příliš příkře soudit, jako my, protože se nám o tom lehko mluví, když to vidíme takhle z nadhledu, ten jejich příběh. Oni byli v té situaci, ale prostě byl to projev nevíry. Bohužel. Oni zapomněli na vysvobození Izraele z Egypta, zapomněli na boží divy, zapomněli na boží moc a proto jim ta města připadala moc velká a ti obyvatelé moc silní. Pán Bůh nám to tady patrně chce takhle ukázat. Oni prožili to, že Hospodin vyřadil celou egyptskou říši, která tehdy patřila k takovým vrcholným projevům státní moci. A pozapomněli na to a teď se báli daleko menších králů, daleko menších pánů. Podobně můžeme mluvit i my, když pozapomeneme na smrt a vzkříšení Pána Ježíše, na Ducha Svatého, na jeho moc. A vidíme tady, že v tom pesimistickém duchu mluvila většina z vědů, přesně tedy 10, jenom ten Káleb a spolu s ním i Jozue, jak je to ještě výslovně uvedeno v té další kapitole, byli jiného ducha než o něch 10 z vědů. Oni byli jiného ducha. To jejich mluvení mělo jinou atmosféru, byl to duch víry, odvahy a odhodlanosti. Ten postoj Kálebův byl, my a Bůh jsme v přesile, s Bohem to určitě zvládneme. On měl ten postoj, že se šel do země podívat na to, co už bylo dávno jeho, ve víře to tak mohl brát a přišla chvíle, kdy se to stalo viditelnou skutečností. Ale ostatní zvědové tu zemi pomluvili. Jejich poselství znělo, nemůžeme. Tak mluví člověk, když nehledí k Bohu a počítá jenom se svými možnostmi. Třeba si říká, že nemůže milovat tak, jak to od něho Ježíš žádá. A samozřejmě, že sami, jenom tak sami nemůžeme. Ale v Kristu můžeme, v Kristu v tom můžeme růst. Ty pesimisté mluvili taky o tom, že tam viděli Anákovce, to byli potomci nějakého Anáka, mluvili o nich jako o zrůdách. O zrůdách je zmínka taky v 1. Mojžíšově 6.4. To jsou ti muži, kteří se rodili ze spojení lidských dcer a synů božských. Podle všeho se jednalo o obry, o nějaké obry prostě. Nadměrně vysoké, velké lidi, velké muže, kteří vzbuzovali hrůzu. A mohli bychom říct, že tady nedošlo k tomu, že by ty obry vzali a porovnali je s tou boží velikostí. Ve srovnání s tou boží velikostí každý obr je vlastně malý. V tomhle příběhu se setkáváme s prostou takovou myšlenkou. A sice vidíme tady takové dva pohledy. Je tady pohled víry a pohled nevíry. Jo, pohled víry. Všech těch 12 zvědů vidělo stejné skutečnosti. Ta fakta byla stejná. Viděli stejná města, viděli stejné obry, viděli stejné ovoce, stejnou zemi a přece to viděli jinak. Oni si to vykládali odlišně. 10 mužů si to vykládalo jedním způsobem, měli jakoby na očích brýle nevíry a ty další dva si to vykládali podle Boha. Dívali se na to s vírou. A to tu vidíme. A to je něco, co si z toho můžeme vzít. Na věci kolem nás se můžeme dívat jedním nebo druhým způsobem. i ať už to jsou skutečnosti děsivé, nebo skutečnosti, které nás neděsí, ale vždycky je možné se na to dívat těmito dvěma pohledy, jedním z těchto dvou pohledů. 10 těch mužů nebralo v úvahu Boha, 2 z nich ale ano, a to je příčina toho, proč oni stejné skutečnosti viděli jinak. Tady mám citát, který už jsem, myslím, asi dvakrát citoval, ale připomenu ho znovu. Pesimista vidí nesnáz v každé příležitosti a optimista vidí příležitost v každé nesnázi. A nás samozřejmě taky můžou děsit nejrůznější skutečnosti. Teď víme, co nás může děsit. Poměry ve světě, ve společnosti, v našich životech. Ale Bible nám to ukazuje, že ve víře nemusíme vidět pouze ty hrozivé skutečnosti, ale taky to, že Bůh je mnohem větší a mocnější než oni. Apoštol Pavel, jak jsme si nedávno připomínali, napsal: všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. Tak zřejmě taky směřujeme do doby, kdy si tohleto naplno vyzkoušíme. Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. Jsou tady ty dva pohledy. Pohled víry, který s Bohem počítá, a pohled nevíry. A my si příště přečteme o tom, jak to pokračovalo dál, jak na to reagoval lid. My bychom vlastně mohli říct, že oni dostali takový tady mediální obraz té země zaslíbené. Jo? Dvojí mediální obraz. Dvojí podání. Jedno podání bylo podání těch, kdo nevěřili, vyložili jim ta fakta prostě v tom duchu nezvládneme to. A ta menšina jim ta stejná fakta vyobrazila, vyložila s ohledem na Boha. Takže tu máme jakoby takový dvojí mediální obraz. A s tím se setkáváme v našich životech, že často prostě k nám přichází nějaké podání a pro nás je důležité, aby to, jak se budeme dívat na všechno, aby to bylo právě očima víry.